Gepliyer adatlıq radiosi. Ertiringiz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 11-nji marty hepdeniň anyna güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuwunki programamyzda Eýranyň Revolusion Gwardiýasynyň ýol başçysy ýurdun ballistik raketa programmasynyň hiç bir ýagdaýda hiç wagtda bet edilmejegini aýtdy.
Kadr raketalary demirgalyk Eýrandaky Alborz daglyklarynyň belentliginden atyldy diýip Islamçy Revolusion Gwardiýa korpusy bilen ýetewli Tasnim Tawar urlugy aýtdy.
Owanstanyň demirgazagyndaky Balyk welaýatynyň häkimetleri ýaraly toparlara garşy hüjümlere başladylar. Türkmenistanyň Livav welaýatynyň ýaşajaty özüniň işleýän ýerinde birnäçe aýwary işgärleriň rehmet haklarynyň berilmeýändigini Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
Edilen käwi çay galanlan kam bir aý 2 ýylda.
Türkmenistanda ykdysady çökkünlülügi näme görkezýär?
Bar kynçylyklary hökümet halkyň üstüne atýar, halky çekdirýär da şol kynçylyklary.
Şoň biz bu beýleki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Eýranyň Revolusion Gwardiýasynyň ýol başçysy ýurdun ballistik raketa programmasynyň hiç bir ýagdaýda hiç wagtda bet edilmejegini wada berdi we Eýranyň atmagy taýýar raketalarynyň bardygyny aýtdy. Brigadir general Amir Ali Hajizade Revolusion Gwardiýa Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Eýranyň raketa işleri boýunça rezolýusiýasyny hiç wagtda kabul etmez diýip 9-njy martda döwlet telewideniýasyna aýtdy. Eýranyň 8-njy we 9-njy martda birnäçe ballistik raketasyny sinan anlygyny Eýran mediýasy habar beripdi. Hajizadenin 9-njy martda aýtmagyna görä Eýranyň Sinan Kadr raketalary 2000 kilometr uzaklykdan Israila hüjüm etmek üçin döredilipdir. Sinçiler Eýranyň raketa Sinanyň Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyna we Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirip ýurda garşy halkara sanksiýalaryny ýatyrmak barada 2015-nji ýylda baglaşylan halkara ulalaşygyna ters gelýänligini aýdýarlar. Orsiyette tosak asında saklanmağına ve suud edilmeğine protest bildirip ağaçlık ıglan eden Ukraynalı pilot Nadya Savchenko su içip başladı. Onun aklavçısı Mark Feigin'in 10-cı martta Twitter sahipasında yazmağına göre Savchenko Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko'nun hayışından son su içip başlaptır. Feigin'in İzyan Interfax agentliğine aitmağına göre Savchenko azıktan yüz övrüyer. Savchenko özünün meyletiyinci batalyonun düzümünde Orsiyetçi separatistlere karşı sövüşen vaxtında 2014-nji ýylyň iýun aýynda gündogar Ukrainada ogurlanyp, Orsiýada bir kanun getirilenligini aýtdy. Savchenko gündogar Ukrainada 2 orsiýetli jurnalistiň öldürilmegine sebäp bolan ok atyşygy saýlaşdyrmakda aýplanýar. Orsiýetiň Donetsk şäher suudynyň 9-njy martda aýtmagyna görä suudyň karary 21-nji martda okulyp başlanar we 2 günüň dowamında ýlan edilýär. Prokurorlar Savchenkony 23 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm etmegi soradylar. Islam döwleti toporuny goldaýan 22 000 adamyň adlaryny, adreslerini, telefon nomerlerini we maşgala maglumatlaryny öz içine alýan dokumentler Sky News telewideniýasyna gowşupdyr. Sky News bu dokumentleri Islam döwleti toporunyň öňki agdatynyň berenligini, onuň bolsa bu maglumatlary ekstremist toporun içerki howpsuzlyk polisiýasynyň ýol başçysyndan ogurlanlygyny habar berdi. Dokumentlerde dünýäniň azından 51 ýurdunyň raýatlary barada maglumat berilýänligi aýdylýar. Sky News Aňtaw häkimetlerini maglumatlar barada habarly edenligini aýtdy. Britaniýanyň içeri we daşary işler ministrliklerinden hiç hili kommentary bolmady. Jurnalistlere goraýjy komitet öz hasabatynda Orsiýanyň häkimetleriniň media garşy düşmançylygy biparh garamagynyň Çeçenistanyň golaýynda 6 jurnalistiň yaralanmagyna getiren hüjüme sebäp bolandygyny aýtdy. Guramanyň 10-njy martda bu hasabatyny çap etmeginden bir gün öň hüjümçiler aktivistleri hem jurnalistleri alyp barýan awtobusa hüjüm edip, olary urup ýençdiler we awtobusy otladylar. Jurnalistler hökümete degişli bolmadyk gynamalaryň öňüne almak boýunça komitetin guramaçylygyndaky media saparyny amala aşyrýardy. Olar saparyna goňşy Inguşetiýada başlapdy we Çeçenistana barmak isläpdi. Birleşen Milletler Guramasının pikir ve söz azatlığı boyunca yürüyte hasabatçısı Tajikistan'da rayat azatlıkları boyunca guramaların kararsız medyanın ve siyasi pozisyanın yağdığına çoğur aladılanma bildirdi. 10. Mart'ta çap olan hasabatı David Kiley, web sayetlerin hem sosyal ulgamların şolsandı mobil hizmetlerin Tajik hakimiyetleri tarafından petiklenmeginin yayvanlanyanlığını belledi. Kiley, Tajikistan'ın İslam Gaytadan Dürüyüş Partiyasının yakındı qadağın edilmegine Partiyanın liderlerinin iyidarlanmağına ve gizliğin suutların geçirilmeğine Topor 24 adlı uramanın ağzalarına ve beylikli kararsız siyasatçılara karşı edilen hücumlara aladalanma bildirdi. Kaylı Tajik hakimiyetlerini ekli siyasi sebeplerden tutsak edilen adamları boşatmağa ve ağır ayıplamalar esasında suut edilenlerin işlerine adalatlı çemeleşmeye çağırdı. Kaylı Tajikistan'ı eden saparının esasında adam hukukları boyunca geniş үчін юрита хасават таярлыяр. Хорматлы радио тыңлаучылары, сиз күнүң тәәзирлекләре белән таныш булдыңыз.